на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 25 януари. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е: на 256-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 233-я ден от кабинета на Орешарски, на 225-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 36 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров, 68 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцата на България, Пловдив и София, за и против, 4 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 4 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 41 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 3 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидеров, 12 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 4 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 24 години след падането на Берлинската стена, точно 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната и политическата система, за да ни освободи Европейската комисия от 7 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, да изтика от живота ни октопода власт, пари, политика, медии, кръстниците и олигарсите, да махне ограничителните прагове в закона за обществени поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии и олигарси, да се пребори с корупцията, да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облаги на политиците. Може ли това правителство и този парламент да успеят, и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2, журналистът Антон Хекимян от BTV. Добър ден, Антон.
Здравейте, добър ден на всички слушатели на К2.
Здравей и ти, добре дошъл в ефира на К2. Чули хронологията, която изредих?
Чули хронологията, и честно да кажа, главата ми се зави, защото наистина отборяването на всички тези събития е много важно, защото трябва да си ги припомним. Ние журналисти имаме едно качество понякога да забравяме, но това качество ни се така случвани се, защото много често ни заливат с нови и с нови факти, които ние трудно проследяваме събитията. Но е много интересно, защото наистина това неща са минали. Всъщност голяма част от май не са се случили. И пък добре, няма видим резултата. Това ме очуди.
Точно така. Аз искам да те помоля, само много е шумно около тебе, някъде ако можеш да се мръднеш.
Да, извинявам се за което. Просто
нищо.
Ме хващаш на улицата. Хваща.
А, на улицата ли помислиш, някъде в заведение седиш и обядваш, защото ти се полага. Днеска ти какво прави в твоето предаване? Аз нямах време да те гледам, защото съм в ефир.
Имахме най-различни теми. Само за секунда, ако може, наистина да отидем на много-много по-тихо място, за което да... Ето, може би сега се чуваме по-добре.
Чудесно си. Благодаря. Да.
Имаме няколко теми, които бяха свързани с актуалните събития сега в страната. С коментаторите ни обсъждахме какво се случва в университета, а иначе с гостите ни, от един от които беше главен, така като топ гост, ревизоро, обсъждахме ситуацията с тестерчето и дали това поредният скандал, който се опитват да ни подбутат така под носовете, за да може да забравим за другите неща, или поне да заглъхнат коментарите, да кажем, около АБВ.
Да. А какво обсъдихте? Къде да помня на нашите слушатели, че през нощта отново студентите окупираха университета, поискаха оставката на правителството и оставката на ректора професор Илчев. Какво коментира с твоите събеседници?
Ами те всички бяха много учудени, някои от които са казаха хора с дясно мислене. И определено и те не можеха да разберат точно какво се случва, при условие, че окупацията падна и това нещо може
да... Те не я оттеглиха съвсем окончателно, ако помниш.
Факт е, но единственото, което пък можем да видим към този момент и към което ще даде свободна... свободно поле за изява на хората, които говорят за кукловодите. И те сега ще кажат, ето, кукловодите отново са на линия и те искат нещо да ти покажат или да ни много да ни насочат мисленето в друга посока, което може и да не е така, но така ще излезе. И това е, може би, тъжното. А иначе всички бяха очудени, че толкова спонтанно двама-трима души. Но пък коментираха точно това, че в петък също събота да се настават превратите в България.
Да, трябва да ти кажа, че поне сега и за предаване не бях си легнала до към 2 часа, когато получих имейла за, от ранобудните студенти, така наречени, това, което се учи през нощта.
Аз сутринта разбрах и веднага се свързах с ранобудните, успях да вляза в контакти с хората, които към този момент бяха в университета и се радвам, че успяхме да отреагираме, защото трябва да покажем, след като има някакво недоволство. Интересното е, че коментара пак от страна на ръководството на Софийския, че са, дори не са техни, поне до последното, което прочетах, че не са техни студенти, че в крайна сметка трима или четирима души или десетина са вътре и едва не нямат право да го направят.
Но то не нека да те върна към това, което ти каза, беше много важно в началото на нашия разговор, че трябва да следим хронологията на събитията и да не ги забравяме, защото едните събития, следващи след предишните, ги заливат просто и ние почваме да се увличаме по тях, без да проследим дали нещата се довършват до край, какъв резултат имат в крайна сметка.
Да, и на това ти казах, че всъщност Евала, мога така да се изразя, направила това преброяване. Ами наистина е така, аз го отчитам като факт. И като
ще ти го пратя да си го имаш и да го следиш и ти.
Всеки път казвам, че в крайна сметка ние работим нещо и в един момент се сещаме след една година, че този случай, да, наистина имаше такъв случай, но какво се случи, какво стане, какво се промени, има ли някакво решение, някакво съден ли е, дори ако говорим за съдебна система.
Да.
Част от нещата и критиките, които са и в Евродоклада към България към този момент, защото това, което четем в Евродоклада, общо взето, все едно, че ние сме някакви невръстеници и не сме разбрали какво са ни казали във втория или в третия, ми сега трябва по енция на броя да ни кажат същото и ние пак да кажем, да, ние правим нещо, работим в тази посока, но не сме постигнали нищо към този момент. Или сме постигнали толкова малко.
Това
трябва да...
Да
следим събитията, да не спираме. Аз спомня, че на времето бях малък, когато на царя му отборяваха оставащите 800 надолу и накрая пак нищо не се случи, никой не понесе отговорност. Да. Нещата се отмиха.
Това е изключително важен въпрос за отговорностите и сега ще се върна към него. Само да ти кажа, че от сутрешните ми събеседници, примерно Бойко Борисов и Димитър Дъбов проявиха така рядко чувство за отговорност и изведоха пред скоба онези неща, които техните правителства и техните партии не са свършили и които са отразени в доклада. На мен това ми се случва за първи път, защото през последните няколко дни, откакто излезе доклада на 22-ри, чувам само колко са виновни предишните и колко са невинни сегашните.
Не съм чул какво точно се казва.
Да, ти си бил в ефир също.
Ако е така, в крайна сметка това им прави чест. Да си признаят техните грешки. Защото това е отново, те казват, доклада 18 месеца, обхваща няколко правителства, управления, много хора и така нататък. Част от общото развиване на отговорността. И възможността да се размине отговорността към този момент много е голяма, защото едните наистина казват, другите са виновни, третите казват, те следващите нищо не направиха. И дано някой да понесе или да... Да, всеки може извади бича да се самобичува, когато нищо не зависи от него към този момент.
Да,
четенето на доклада е като четенето на Евангелието, зависи кой го чете. Дали е дявола, какво е нещата. Да, така е.
Така.
И когато един се самобичува за грешките, които или са направени или не са поправени, към този момент е важно да видим какви разрешения, какви възможности за преодоляване на това да се дават. Защото да се самообвиняваш, аз много пък съм се самообвинявал, наистина, но това не води до резултат, освен че израстваш духовно.
Също за това искам да те привлека към тази тема, която ти подсказа. Аз напоследък взимам за любима. Как политиците понасят вината си за неизпълнение на обещанията си и даже за нанасене на вреди на нас, избирателите, на родината ни, ако не ти звучи преподигнато България. Общо взето тривиалният отговор е, ами нас ни наказват на изборите и просто не ни избират. Да, окей, но един мениджър, ако го назначат на чело на една компания, ще му поставят и финансови санкции за неизпълнение на приоритетите на компанията, нали знаеш?
Докато... Да, както и ако аз правя предаване за друга телевизия паралелно, ще ме уволнят от тази, която работя. Част от нещата, които се случва в момента в лявото пространство, защото хората според мен ще останат объркани от това какво точно е АБВ в БСП. Част от темата. Но за носенето на отговорност се абсолютно права и съвсем няма какво да позвучи преповдината за това, че някой трябва да носи отговорност за родината.
Защото но как момент... не носят тази отговорност, когато те просто си отиват безнаказани в, от всеки на успех свой в управлението, някои отиват в небитието, други от време на време се възраждат и пак се появяват?
И да се самобичуваме или ние, че понякога ние им припомняме техните грешки? Mm-hmm. Защото... Пак залети от поредния скандал, ние не виждаме какво е свършил, може би не им изискваме. Може би наистина народът преценява, да, тези си тръгват, но идват следващите, въпросите е какво ще свършат следващите. Между другото, сутринта Мил Димитров Ревизоро казва нещо много умно, за това, че властта обикновено 6 месеца прави промени, ако прави някакви промени. Кардинално, за да види резултата. Следващия период от време, дома, края на мандата, когато и да е той, те се опитват да задържат властта. Единственото, което мислят според мен партиите, идвайки на власт, е как да задържат властта. Но да задържат властта 4 години, докато народа не ги изгони. Наистина няма, напоследък доста често лансира тази тема, няма политическа партия, която да е казвала, ние ще работим за 50 години напред. Колкото и имагинерно да звучи това. Защото за да се промени нещо, то трябва да се промени с 20 поне напред, за да има някакъв план и за след 50 какво ще се случи. И даже се очудвам, сега вчера гледах едни снимки на София, как ще изглежда 2019 година, когато
красиво. Трябва
да ми... Да, много красива, иска си ми се да съм 2019 година, но съм сигурен, че когато стане 2019 година, пак относим за отговорност, за това да го дам като пример. 2019 година ние ще имаме, може би, някаква по-красива столица, но тя пак ще е с направена бързо, с чупени плочки, с некачествени материали, за да може да се случи всичко това бързо и ефтино.
Да.
И накрая ще кажат, ами то така малко ни побързахме. Тук да, те ще ги санкционираме малко с 2000 лева фирмата, защото толкова е записано в договора и край всичко приключва.
Много се радвам на тази бележка, която направи, че няма политическа партия, която да е казала, че има 50 годишен хоризонт и да знае какво да прави в управлението. Това знаеш ли до къде опира? За мен това е много важна тема, но тя винаги някакси се прикрива. До липсата на национална доктрина на България. Не знам дали се занимава с този въпрос. Румъния има национална доктрина, 5 пъти, даже 6 вече променена. Албания също има национална доктрина. Първата национална доктрина на Турция е създадена от Кемалата Тюрк и тя гласи само едно изречение. Мир у нас, мир по света. Ние през последните 24 години дори да бяхме седнали да напишем един не екшен план 2020, каквито ги пише президента, а наистина приоритетите над партийните на държавата. Образование, здравеопазване, икономика, работни места, младежка безработица, младежка безпътица и така нататък. Мога да изреждам тук до утре. Смяташ ли, че ние, журналистите, можем да принудим политиците да направят това? Този план за национално развитие на България?
И пак ще го направи една партия. Да, трябва да ги принудим. Въпросът е и ние как да ги принудим да го направят. Да седнат и да се разберат. Те не могат да седнат и да се разберат, реално да подпишат договор, че ще управляват 4 години заедно.
Така му ли да подпишат 187 страници като Германия?
Да, те няма да са живи до тогава, или пък няма да са във властта и значи няма да са в катата с меда. Как да разпределят наистина в толкова дългосрочен план на комисионните? Няма как да се случи най-вероятно това. Най-вероятно и за това не се случва. Но е много тъжно, защото не са в България, дори да била в същото положение малко по-критично в началото на миналия век, е имала все пак някаква национална доктрина, било то за обединение. Сега също може да се обединим под нещо, колкото и глупаво наистина. Аз съм малко патриот в това отношение, но според мен управленците ни се страхуват да кажат някои неща, да ни насочат на някъде, да не го обвинят, че са националисти, mm-hmm. че са патриоти, да не ги посочат сега да кажат, вие тук бягате от европейските ценности, пък се делите. А никой не ни казва, че като сме в Европа, не можем да си отстояваме собствените права. Или залитат в някакви измислени каузи, това, че българска земя не трябва да се купува от чужденци, а тя е към този момент да купува, тя не ги може да се купува от чужденци. И това е тъжно, защото накрая ще останем само едно население на една държава, която сигурно и земята ни няма да е наша.
Преди малко подхванам въпроса за АБВ, не можах да схвана точно каква е позицията ти. Ти не одобряваш ли това, че Първанов излезе с критични бележки към ръководството на БСП?
Напротив, много одобрявам това, което се е случило. Но според мен хората ще бъдат объркани и именно за това, че един човек не се отказва от ръководството по някакъв начин рязко и да декларира какво точно иска, това би объркало и гласоподавателя.
Кой е този човек?
Ами Първанов най-малкото, което е.
Да се откаже от какво ръководство?
Ами, не, да се откаже от членството си, ако не сме толкова недоволен, но той няма да го направи.
Виж, искам да те прекъсна веднага. Аз си позволих в неделя, имаха БСП сбирка на националното ръководство и на...
В Пловдив,
да, на местните структури. Там аз зададох следния въпрос. Ако ГЕРБ е създал, ако Бойко Борисов е създал ГЕРБ, той си е измислил, тя е с 6 годишна история, БСП е столетница, с 130 годишна история и това ръководство е наследило тая партия от предишно ръководство, дори от Димитър Благоев. Може ли тази историческа партия да уволни историческата фигура Георги Първанов? Харесвани, не харесвани, той е в историята. Два мандата президент, председател бивш на БСП, народен представител и така нататък. Тук опират нещата вече до чия е тая партия? Защо той трябва да я напуска?
Ами, ако не е съгласен с ръководството, поне може би трябва... Аз искам да давам акъл на господин
Първанов. Не, просто да се даме теоретично, аз не взимам страна, нали?
Не, аз също. Но ти мисля така. Ако ти имаме едно несъгласие с управлението, или излизаш директно и казваш, аз искам да променя нещата и тази партия, да нещата се случат по този и този начин, да са открити, да са ясни, да имаме ясна концепция, да не се чувстваме притиснати и да не ни обвиняват за пореден път, че ДПС ни притиска, защото това се случва в този момент. БСП отново е набедена и посочена с пръст, че ДПС я контролира.
Е, не е ли така?
Ами, да, така е, най-вероятно е така. Въпросът е, ти като, защото той има много силни лидерски качества, защо просто не излезе и не каже, да, искам да съм лидер и ще се боря за това да бъда такъв.
Ама той няма ли право според тебе да каже, това ръководство не ръководи добре, ефективно, качество на тази столетница?
Той го казва.
И не аз ще правя нова партия, а това ръководство да се оттегли, да даде път на по-млади, по-можещи или по-възрастни, или там каквито е да било, но на други.
Иляна, той го казва, обаче въпросът е друг. Прави паралелна листа. Не казва, искам да се борим и да борим идеите и да пренаредим листата и да сме единни и да изчистим това, което ни харесва. А се прави нещо паралелно. И това вече обърква хората. И ти хем искаш да си лидер, хем искаш да си... Аз само объркам какво точно се цели. Това, че се посочват грешките, напротив, има право. Както би трябвало да има право и в една партия, като ГЕРБ, някой да го направи. Само, че ако се случи, може би няма да само се развият добре нещата, докато в БСП наистина партията е на...
И искаш ли да ти кажа какво ще се случи? Димитър Дъбов го съобщи тук в ефира, макар и недоизказано до край, но той ни направи следното съобщение, че АБВ Първанов имат срок до понеделник на обяд да се откажат от проекта АБВ и от паралелната евролиста. И ако те не го направят, както може би няма и да го направят, очевидно, на първи в събота имат градска конференция на София, след това Национален съвет и вероятно ще бъдат изключени или с формулировката от неделя от Пловдив, само отзовали се или не знам какво си, но това няма ли да бъде нонсенс? Да махнеш ти Първанов от партията?
Със сигурност и всички го определят като грешка. И най-вероятно ще е грешка.
И какво ще произведе това изобщо за БСП и за лявото пространство?
може би поредната криза, не знам, не съм толкова добър тълковател на БСП.
Да, не, аз също не се издавам.
Но в край, разбери, когато имаш един човек, който прави нещо паралелно, по-добре да го прави самостоятелно. Нали така?
Да. Какво ще кажеш за последното? Това може също да се счита, т.е. то се му се придаде при вкус, че почти активно мероприятие на Борисов, нали? Той се сговорил с Първанов да разцепят БСП, изнесоха се сведения за разговори по телефон или наживо, така и не се разбра от вестник Галерия. След което пък се изнесоха и смс-ите на Люба Колезич, които също не се знае достоверни ли са и какво. Но какво ще кажеш за този род аргументация?
И пак няма да се разбере в контекста на началото на разговора.
Да.
Какво се случва 25 дни след казването, че има разговори между Първанов, Борисов и Петков.
Да.
И пак няма да се разбере. И това е пак големият проблем на хората. Но въпросът е, че аз лично не вярвам, че има такива разговори. Ако има, може да са факт, може да ги има. Докато не ги чуя, аз съм малко такъв. Докато не чуя, докато не видя, не вярвам. Можем да предполагаме обаче, че името на господин Борисов се пришива към АБВ, за да може по някакъв начин негативите, които все пак той има под някаква форма в обществото, да бъдат принадени към господин Първанов.
Така е, и Борисов обаче ми заяви нещо много странно. Аз не мисля, че той се приструваше. Той каза, че вече си ограничава срещите, комуникациите, даже така самоорганизирайки се, каза, ще използваме пощенски гълбе, ще се преобличаме, ще пращаме пратеници. Кой цели да ограничи общуването между политиците и защо го прави това нещо?
Това не звучи сериозно, нали? Политиците трябва да си говорят, независимо от каква форма. Господин Първанов няма как да си говоря в парламента, нали така?
Няма как, още повече, че те са двамата големи в политиката. Нека да си говорят, не е ли така?
Да, да, и дори Дмитрий Иванов, кой е известен с прякора си гестапо, беше казал, че ако нещо се променя в България, то ще се промени или ръководен от господин Доган, или от господин Първанов.
Да.
И той самия, като човек от тези среди, видял е много, чул и разбрал много през годините, го определя като достатъчно силна фигура. Защо да не могат да се срещнат? Напротив, те трябва да могат да се срещат, но кой цели да не се срещат? И всъщност защо това ни се налага като един вид неправилна политика? Ето това е голям проблем. Не, че те не трябва да се срещат или че някой ще ги спре, а че самите им срещи са нещо мръсно, нещо, което остава скрито, недоизказано и част от политическия заговор.
Да, като че ли някакви пъклени планове кроят срещу ангела?
Точно така. И когато хората ги убедят в това, че се курят пъклени планове, няма как да ги убедиш в обратното. Защото те пък от своя страна народа се нагледал достатъчно на такива планове. За управление, пренареждане на картите, кой какви цели има, кой какви... Защото те веднага казаха, Бойко Борисов иска да е президент, господин Първанов иска да е премиер.
Нещо да не искат.
Нека, няма проблем. Но това,
ако народа ги избере...
Не, не, беше известно като лидер, беше, че неправилно е това, mm-hmm. да си мисли. Това се опитам да ти кажа, че да. Подобни срещи и колкото иска да се срещат. Въпросът е дали за това стои нещо, какво стои, да бъде явно. В един момент.
А как гледаш на SMS-те, които разпространиха казвам го с несигурност, с автор Люба Колезич? Допустимо ли е? Ще ти кажа моята логика. Ние, журналистите, които се занимаваме с политика, и ти ще потвърдиш, разговаряме и си пишем с всички политици от целия спектър. Нали така?
Пишем си, да. С абсолютно всички.
Абсолютно. Да, това е нашата работа. А ще кажа и нещо, което може да прозвучи неприлично. Понякога, може би, съм в състояние и да леко да подведем разговора в някаква посока, за да можем да постигнем информация, която ще предоставим на нашите слушатели, зрители и читатели, или да си изясним някои неща, пак с оглед на обществения интерес, ръководя се от собствената си логика.
Или просто да го поканим за гост, конкретно.
Или да го поканим да доказваш за гост, да. Най-малкото, простичко обстоятелство.
Да.
Допустимо ли е да бъдат корени, пак изнасяни така като някакви мръсни действия, подобни разговори, които и в двата случая обаче ние не знаем това състояло ли се или не, но охотно разговаряме дори и с теб в момента за това.
Нали, това е идеята. Да се говори. Това, което...
И да не се говори за важните работи. Да.
Че е прекалено лично. И това е част от важната работа. Част от важната работа за менталитета ни, начинът по който сме възпитани. Защото голяма част от скандалите, които се случват, ако се случват някъде другаде, голяма част от политиците пък всъщност няма да ги има. Но това е в друга графа. Графа менталитет и напълна докъде рецепторите ни са изгорели и не можем да усетим, че нещо не е редно. А че е редно, например, на един политик приятел да му плащат сметките с капите.
Да.
Но това е в друг контекст. Иначе...
Не, не, хубава се поставка правиш, да?
Да, иначе не ми е приятно. В смисъл, сигурно на мен няма да ми е приятно да изведат някои смс, но аз пък няма какво да скрия, няма какво да се срамувам. Тъй като пък действам в презумпцията до някъде, че ако пиша на такива хора, техните телефони се следят, също се съобразявам какво пише. Така че дори някой нещо да изведе като първа страница, то да е достатъчно безинтересно.
Ти смяташ ли, че ние трябва изобщо да се занимаваме с тия работи, а смяташ ли, че и трябва да се говори за това? Мартин Захариев сутринта каза в ефира, че ако за него излезе подобно нещо, той просто ще замълчи и няма изобщо да се занимава с това.
Нека, аз не виждам проблем да се говори. Трябва да се говори, за да бъде ясно все пак кой човек... Защото понякога журналистите си позволяват да са хора в конкретни ситуации, и те като хора също могат да имат своите предпочитания или пък да имат неафинитет. Да просто да харесат някакъв.
Да, може да го харесат.
Да, може да го харесат. Какво толкова има да харесаш един политик? В една сметка, аз също съм право да гласувам. Нали така?
Така?
Просто да не натрапаш, когато този политик своето мнение и позиция.
Аз, например, предложих на Майя Манолова в комисията по изборния кодекс, с цялото съзнание какво предлагам, да се запише, че по време на избори медиите трябва да декларират кого подкрепят.
Те по принцип може би трябва да декларират кого подкрепят.
Да, дори по време на избори. Използвах просто изборния кодекс като територия за разговор.
Особено ако са финансирани понякога. Има издания, които са финансирани от конкретни движения, партии или хора, които стоят за тях, хубаво е да бъде ясно. То на хората е ясно.
Ама не знам кое ме е ясно на хората. Да ти кажа, не разчитай на такава голяма политическа култура, която имаш ти в ежедневния си досък с политиката.
Дори от моята позиция, когато видиш конкретна информация под някаква форма, може да прецениш кого и каква е целта, кого напада, каква е целта. Да, може би наистина хората. Но хората трябва да са наясно. Факт е, че трябва да са наясно. С това кой стои, кой сплаща.
Има закон за радиото и телевизията. И ние с тебе, ако така изманипулираме нещо, пуснем клевета и не знам какво си, ще бъдем сериозно наказани. Дори и медията може да бъде сериозно наказана преди всичко, дори до отнемане на лиценз. Закон за печата обаче няма. Смяташ ли, че трябва да има такъв?
Аз смятам, че и да има такъв, той пак няма да бъде спазван, колкото и тъжно да звучи това. Защото има закони за движение по пътищата. Реално има хора, които санкционират.
Хубаво сравнение. Но карат пияни и убиват.
Да. И когато ти целенасочено тръгнеш да караш висока скорост, пил за волана...
Другирани, какво ли не? Да.
Глобата, да, понякога е да ти вземат книжката или пък могат да ти спрат изданието, ако го страни по този начин. Но в повечето случаи е глоба, която може да си платиш.
Да.
Това е големия проблем в наказанията.
Изключително много ти благодаря за този разговор и ще се чуваме пак, защото с нагнетяване на напрежението през останалите 4 месеца, ефективно бих казала, даже 100 дни практически ще останат без почивни и празници. Сигурно ще се наслушаме и нагледаме на кой знае какви неща още.
Добре, аз ти благодаря много и обещам другия път да дойда при теб, за да се чувам по-добре.
Добре. Жив и здрав, благодаря ти много. Успешно предаване утре. Я анонсирай предаването утре. Какво ще правиш?
Ами, като се започне, Майя Манолова, Цецка Цачева, Мирослав Найденов ще бъде при нас за подслушванията и още много други интересни неща няма да ги давам.
Не, добре, утре ще те гледам, защото не съм на ефир. Благодаря ти още веднъж. Желая ти успех.
Чао, чао.
Чао, разговаряхме с Антон Хекимян от BTV.